Nākamnedēļ Ukrainas parlamentā tiks iesniegts likumprojekts par varas decentralizāciju atsevišķos Doņeckas un Luhanskas apgabalu rajonos, saskaņā ar Minskā noslēgto pamiera vienošanos. Prezidents Petro Porošenko vienlaikus uzsvēra, ka runa ir par īpašu statusu Ukrainas valsts ietvaros, paziņojot, ka Kijeva nav nekādā veidā piekāpusies jautājumā par valsts teritoriālo vienotību un suverenitāti. Tādējādi viņš atkārtoti norādīja prokrievisko separātistu izteikumus par to, ka viņiem pienāktos visa abu apgabalu teritorija, nevis tikai tā, kuru kaujinieki faktiski kontrolē, nemaz nerunājot par atsevišķu līderu izteikumiem, ka viņi vēlas pilnīgu neatkarību. Valdības sēdē Porošenko uzsvēra, ka notiek karš par Ukrainas neatkarību un Kijeva nepiekāpsies. Runājot par Minskas protokolā pieminētajām vietējo varas iestāžu pirmstermiņu vēlēšanām, prezidents pauda, ka Kijevā nebūs sajūsmā par vietējiem Doņeckas un Luhanskas deputātiem, bet uzreiz retoriski jautāja, vai tad biļeteni nav labāk nekā automātu kārtas. Porošenko norādīja, ka pēc uguns pārtraukšanas situācija valsts austrumos ir radikāli mainījusies, uzsverot, ka pirms tam Ukraina ik dienu zaudēja desmitiem karēvju. Prezidents arī paziņoja, ka Krievija no Donbasa ir izvedusi lielāko daļu savu karavīru.
Pēdējā informācija no mūsu izlūkdienesta ir, ka 70% Krievijas karaspēki ir izvesti aiz robežas. Tā ir vēl viena cerība, ka miera iniciatīvai ir labas izredzes. No mūsu kopīgā darba, no mūsu valsts vienotības ir atkarīgs tas, cik efektīva būs tālākā notikuma attīstība.
Porošenko paziņoja, ka Kijeva negatavojas pārkāpt pamieru. Viņš atzina, ka bruņoties spēki pārgrupējas, taču tas tiek darīts teritorijas aizsardzībai, nevis ar mērķi uzbrukt prokrievisko kaujinieku pozīcijām, par ko Kijeva apsūdz separātisti. Porošenko pauda, ka Dievs vien zina, cik ilgi turpināsies uguns pārtraukšanas režīms. Tiek ziņots par atsevišķām apšaudēm, taču pagaidām pamieris nav pārtraukts. Porošenko atzina, ka situācija ir smaga un par provokācijām apsūdzēja separātisti.
Režim pripinenia ogņu zapravadžujas zaraz duži neprosto, duži vaško.
Pamiera īstenošana ir ļoti sarežģīta, ļoti grūta. Teroristi pastāvīgi cenšas provecēt Ukrainas karavīrus. Pilna apmēra kaujas, es to vēlos īpaši uzsvērt, kopš 5. septembra pulkstens 18. nenotiek.
Z 18. godini nevedūts.
Eiropas drošības un sadarbības organizācijai ir uzdots uzraudzīt, kā tiek ievērots pamieris, kuru tā raksturojusi kā trauslu. ECO apsver iespēju uguns pārtraukšanas novērošanai izmantot bezpilota lidaparātus. Krievijas prezidents Vladimirs Putins tikmēr apsūdzējis Rietumvalstis, ka tās izmanto Ukrainas krīzi, lai reanimētu savu militāro bloku, tas ir NATO. Bet Vācijas kanclere Angela Merkel aicināja nekavējoties piemērot Krievijai jaunās Eiropas Savienības sankcijas, norādot, ka tās vienmēr var atcelt, ja pamieris Ukrainas austrumos būs noturīgs. Vienlaikus ASV Vācijas Māršala fonda publicēta aptauja liecina, ka 57% amerikāņu un 58% eiropiešu uzskata, ka viņu valdībām būtu jāsniedz ekonomisks un politisks atbalsts Ukrainai pat tad, ja tas rada konfliktu ar Krieviju. Aptauja veikta ASV un Eiropas lielākajās valstīs. Saskaņā ar to vairākums amerikāņu arī apsveiktu Ukrainas uzņemšanu NATO, kas krīze ar Maskavu padziļinātu pavisam noteikti, bet vairums eiropiešu atbalsta Ukrainas uzņemšanu Eiropas Savienībā. Gints Amoliņš, Latvijas Radio.